რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ევროპარლამენტი დღეს პლენარულ სხდომაზე საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ რეგულაციას უყრის კენჭს. კენჭისყრამდე დაგეგმილია პოლიტიკური დებატები, რომელიც თბილისის დროით 12 საათისთვის დაიწყება. საქართველოს საკითხზე მომხსენებელი მარია გაბრიელი კოლეგებისგან მხარდაჭერას ელოდება. მისი ვარაუდით პროცედურა ოფიციალურად გამოქვეყნებიდან 20 დღეში დასრულდება. ეს არის ძალიან პოზიტიური ნიშანი კოლეგებისგან, ველი მხარდაჭერა ჩემი როგორც მომხსენებლის მიზანია მოვიპოვო ხელმოწერა პირველ ან ორ მარტს, შემდეგ მოხდეს გადაწყვეტილების გამოქვეყნება ოფიციალურ ჟურნალში, რაც შეიძლება სწრაფად 10 მარტამდე. ამის შემდეგ მხოლოდ 20 დღე მოგვიწევს ლოდინი უვიზო მიმოსვლის ზალაში შესვლამდე, თუმცა განვაგრძობ მოთხოვნას, რომ ეს მოხდეს მარტის ბოლომდე, განაცხადა ევროპარლამენტის წევრმა საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელმა მარია გაბრიელმა. კენჭისყრის პროცესს ევროპარლამენტში დაესწრება საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც. ევროკავშირის პარლამენტის თავმჯდომარემ მოგვილოცა ის გადაწყვეტილება, რომელიც მალე იქნება მიღებული ევროპარლამენტის მიერ. ამის შემდეგ პარლამენტის როლი ამ პროცესში ფაქტობრივად სრულდება და რჩება მხოლოდ ერთი ტექნიკური ეტაპი, განაცხადა პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ თამარ ხულორდავა. ბავშვთა სამყაროს დამწვარი შენობის ზედა ნაწილის დემონტაჟი დილიდან უნდა დაიწყოს, თუმცა მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ისინი შესაბამის სტრუქტურებს ამის საშუალებას არ მისცემენ. ამ მიზნით მათ ღამის მორიგეობაც დაიწესეს. ტერიტორია გუშინ ექსპერტებმა კიდევ ერთხელ დაათვალიერეს. მათი დასკვნით, ბეტონის კონსტრუქციები შესაძლოა ნებისმიერ დროს ჩამოიშალოს, ამიტომ შენობაში შეცვლა სიცოცხლისათვის სახიფათო. ამის მიუხედავად მოვაჭრეები დამწვარ შენობაში მათ შეშვებას ითხოვენ, რათა შეძლონ საკუთარი საქონელის გამოტანა. დღის დაზარალებულ მოვაჭრეებს დიდუბის რაიონის პროკურორი შეხვდა. დავით შაკიაშვილმა მათ მოუწოდა დაემორჩილონ სამართლო დამცველების განკარგულებებს. თავად დაზარალებულები კი აცხადებენ, რომ მოითხოვენ სახელმწიფოსგან მათი ნივთების უსაფრთხოდ გამოტანაში დახმარებას. რამდენიმე დღიანმა თოვამ პრობლემების შექმნა აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში. ბათუმში ყველაზე რთული მდგომარეობა ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებაშია, სადაც საავტომობილო მიმოსვლა შეფარხებულია. გადაადგილება უჭირთ ქვეითებს. საცხობულეთის მაღალი ზონის სოფლებში კი გზები ამ დრომდე იწმინდება. გამგეობაში განმარტავენ, რომ უხვინალექის გამო ტექნიკა ვერ მუშაობს. მდგომარეობა გაცილებით რთულია მაღალმთიან აჭარაში, სადაც სოფლებში გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია. მოსახლეობის დახმარებას ცდილობენ სამაშველო სამსახურები. შეერთებული შტატების ახალი სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი გახდა. ტილერსონის კანდიდატურა სენატმა 56 ხმით 43-ის წინააღმდეგ დაუჭირა მხარი. კომპანია Exxon Mobil-ის 64 წლის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ფიცი ბიბლიასა და ადომნახელ სახელმწიფო მდივანს და მის მეუღლეს პრეზიდენტმა მიულოცა. ტრამპის განცხადებით, ამ რთულ პერიოდში შეერთებული შტატები მშვიდობასა და სტაბილურობას მიაღწევს. მრავალათასიანი აქცია რუმინეთის დედაქალაქში პოლიციასთან შეტაკებებში გადაიზარდა. დაშავებულია 4 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი არიან დაკავებულებიც. ბუქარესტში 130,000 დემონსტრანტი მთავრობის მიერ გაცემული ახალი დეკრეტის წინააღმდეგ გამოვიდა, რომლის მიხედვითაც გარკვეული კორუფციული დანაშაულებების დეკრიმინალიზაცია ხდება. დედაქალაქის პარალელურად აქციები ქვეყნის სხვა ქალაქებშიც გაიმართა. მომიტინგეები ხელისუფლების გადადგომას მოითხოვენ. აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად მომუშავე სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფი დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდებენ დაიცვან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და გაიყვანონ მძიმე შეიარაღება გამყოფი ხაზიდან, რომელიც განსაზღვრულია 2014 წლის 19 სექტემბრის მემორანდუმით. საკონტაქტო ჯგუფი, რომელშიც უკრაინა, რუსეთი და ეუთო შედიან, 1 თებერვალს შეიკრიბა მინსკში და იმსჯელა უკრაინის ქალაქ ავდიივკასთან ბოლო დღეებში გააქტიურებულ ბრძოლებზე. ასევე 1 თებერვალს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა შეშფოთება გამოთქვა ავდიივკაში მძიმე ჰუმანიტარული მდგომარეობის გამო ქალაქში, რომელსაც უკრაინის მთავრობა აკონტროლებს. სტოლტენბერგის ინფორმაციით 20,000-მდე ადამიანს უწევს ზამთრის ღენვის გაძლება გათბობის, ელექტროენერგიისა და წყალმომარაგების გარეშე. უკრაინულმა სამხედროებმა გუშინ გავრცელეს ცნობა ავდიივკასთან კიდევ 2 ჯარისკაცის დაღუპვისა და 6-ის დაჭრის შესახებ. სეპარატისტებმა 29 იანვარს გააქტიურეს ამ რეგიონში მოქმედება.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომლითაც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, 18 საათიანი ეთერი და ეს გადაცემა გრძელდება 2 საათის განმავლობაში. დღეს მას უძღვებოდნენ დათო ქორიძე და ნასტასია არაბული. 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს დილის საუბრებით. გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის ეთერში ვილაპარაკებთ მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტზე. ამ პროექტის მენეჯერი ირინა აბულაძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. თუ კიდე გაინტერესებთ და საუბარში ჩართვის სურვილიც გაგიჩნდებათ, 2-988-327-ზე შეგეძლებათ დარეგვა. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად, ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
No.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტზე. ამ პროექტის მენეჯერი ირინა აბულაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო ირინა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პროექტი არის მასშტაბური, მნიშვნელოვანი პროექტია. მინდა რომ დეტალებზე ვთქვათ იმაზე, თუ რატომ დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება, რა საჭიროებები გამოვლინდა და რეალურად რა არის მიზანი პროექტისა.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს დილამშვიდობის. დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და ამ საკითხზე გვაქვს შესაძლებლობა რომ კიდევ უფრო მეტი დეტალი მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. 1000 წლების გამოწვევის ფონდი საქართველოს პროექტი სკოლის მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარება ხორციელდება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ. პროექტის განხორციელება დაიწყო 2016 წლის იანვარში, თუმცა მას წინ უძღოდა თითქმის ორწლიანი, ასე ვთქვათ, კვლევითი და დაგეგმვითი სამუშაოები, რომელიც ხორციელდებოდა მასწავლეთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 1000 წლების გამოწვევის ფონდისა და ფონდის მიერ დაქირავებული უცხო, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიის მიერ. რას გულისხმობს პროექტი? პროექტი გულისხმობს,
რას იკვლევდით, ბოდიში?
დიახ, ისეთ რა სიტუაციური ანალიზი ჩატარდა საქართველოს, ასე ვთქვათ, იმ desk research-ში, ასე ვთქვათ, მიმოხილვა იმ ინფორმაციის ის უკვე რომელიც ხელმისაწვდომი იყო და დამატებით შემდეგ უკვე სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით მასწავლებლებთან და სკოლის დირექტორებთან, ასე ვთქვათ, ფოკუს ჯგუფები და სხვადასხვა აქტივობები იმის დასადგენად, თუ რა მდგომარეობა გვაქვს და რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ ამ უახლოესი წლების განმავლობაში იმისთვის, რომ გავაუმჯობესოთ ერთი საბუნების ზუსტი და საბუნების მეტყოლო მეცნიერებების სწავლება სკოლაში და მეორე სკოლის ბაზაზე ლიდერობის უნარჩვევები როგორც დირექტორებში, ასევე სხვადასხვა ჯგუფებში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მხოლოდ დირექტორი არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ერთპიროვნული მართველი სკოლის და მას ძალიან ძლიერი გუნდი უნდა ჰყავდეს იმისთვის, რომ სკოლისში და სკოლის ბაზაზე მართვა გაუმჯობესდეს. რა თქმა უნდა, იცით თქვენ, რომ საქართველო მონაწილეობს უკვე რამოდენიმე ციკლია საერთაშორისო შეფასებებშიც, სადაც ჩვენი მოსწავლეები ფასდებიან ზუსტ და საბუნების მეტყოლო მეცნიერებების მიმართულებით. ეს მონაცემებიც არსებობდა სხვადასხვა მონაცემები იგივე ასევე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მხრიდან მოწოდებული, გიქნებავთ ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტიდან მოწოდებული ინფორმაცია, თუ როგორ მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის ნერგვა და რა პრობლემები აქვთ, ასე ვთქვათ, მასწავლებლებს სკოლებში. და ამის ნიადაგზე, ასე ვთქვათ, სამინისტროსთან თანამშრომლობით შემუშავდა ეს პროგრამა, რომელიც 2019 წლის ივნისის ჩათვლით იქნება და გულისხმობს 18000 მასწავლებლის, ესენი არიან მოქმედი მასწავლებლები, რომლებიც ასწავლიან ქიმიას, ფიზიკას, ბიოლოგიას, მათემატიკას, ინგლისურსა და გეოგრაფიას მე-12 კლასებში, საჯარო სკოლებში და ყველა საჯარო სკოლის დირექტორის პროფესიული, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართული პროგრამა, გრძელვადიანი პროგრამა, ასევე სკოლის ბაზაზე ჩვენი პროექტის მიზნებისთვის შევარჩიეთ ერთი ფასილიტატორი, ეს იგივე მასწავლებელია, რომელიც დაასახელა სკოლამ სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით. უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი ამსაგნის მასწავლებელი, რომელსაც ჩვენი პროგრამა მოიცავს და უნდა ჰქონოდა, ასე ვთქვათ, რაღაც ღირსებები და უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი რეპუტაცია სკოლაში ან კიდევ, ასე ვთქვათ, სხვა მიღწევები, რასაც სკოლა თვლის. ვიდრე
საგნის მასწავლებლობა, ამას გულისხმობს.
ამასთან ერთად, უბრალოდ ხო რამოდენიმე საგნის მასწავლებელი იყო სკოლაში, უბრალოდ ჩვენი კრიტერიუმები გადაუგზავნეს სკოლებს და თავად სკოლებს მივეცით ამის შესაძლებლობა, რომ თვითონ გამოევლინათ, ვინ იქნებოდა თავიანთ სკოლაში ამ პროექტის ფასილიტატორი. ფასილიტატორის ფუნქციებში შედის, რომ ვთქვათ, ტრენინგის შემდგომ და ამაზეც გესაუბრებით, ტრენინგის შემდგომ იმართება სასწავლო შეხვედრები, იმიტომ რომ ტრენინგზე არ მთავრდება იმ კონკრეტულ სასწავლო შედეგებზე გასვლა, შემდეგ იმართება პრაქტიკული სამუშაოები და ფასილიტატორები უკვე ადგილზე ახდენენ ამის ორგანიზებას და ფასილიტაციას, ასე ვთქვათ, ამ პროცესების. აი, ეს არის მათი ფუნქცია.
თქვენ აღნიშნეთ, ყველა დირექტორის ჩართვას ითვალისწინებს პროექტიო. სავალდებულოა მონაწილეობა.
ისიც რა, ეს რომელიმე, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო აქტით დადგენილი ნამდვილად არ არის, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ეს არის პროფესიული განვითარების კურსის შეთავაზება დირექტორებისთვის. ჩვენ ამ ინფორმაციას ვაწვდით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და სამინისტრო ავრცელებს დირექტორებში. ჩვენ ვუთითებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვაწარმოებთ აბსოლუტურად დეტალურ ბაზას, ასე ვთქვათ, შემდეგ რომელმა დირექტორმა რა კურსი გაიარა, როგორ შეფასნენ ამ კურსის ფარგლებში და ისინი შემდეგ თითო ციკლის დასრულებისას მიიღებენ წარმატების სერტიფიკატს. თუმცა სავალდებულო ხასიათი სამართლებრივი ასე რამე კანონით ან რაღაცა აქტით დადგენილი არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა სასურველია და ამას იაზრებს ყველა დირექტორი, მე მგონი, იმიტომ რომ აი ახლა ბოლო ტრენინგების მონაცემები რაც ვნახეთ, ზაფხულში იყო პირველი ციკლი 2016 წლის ზაფხულში და ქონდა დაახლოებით სადღაც 90%-იანი დასწრება იმ პერიოდში, თან ცეცი საშუალებოდა, ნუ მაინც ზაფხული რაღაცნაირად ცხელი პერიოდია, მაგრამ მაინც კარგი მაჩვენებელი იყო და აი ახლა შემდეგ ციკლზე უკვე ზამთარში 94-95%-იანი დასწრება ქონდა. სულ 2085 დირექტორი არის, მაგრამ ამჟამად ჩვენ მუშაობთ დაახლოებით 1700 დირექტორთან, რომლებიც წარმოადგენენ ქართულენოვან სკოლებს. მიმდინარეობს ახლა მუშაობა უკვე ეროვნული უმცირესობებისთვის მასალის თარგმნაზე და ასე ვთქვათ ტრენინგების დაგეგმვაზე და ძალიან კარგი ახალი და სიახლე და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია ის, რომ 200-ზე მეტი სკოლის დირექტორს და მასწავლებელსაც ექნება შესაძლებლობა თავიანთ ენაზე მიიღონ სატრენინგო მასალა და ასევე შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, ორენოვან ტრენინგს იმ ადგილებში, სადაც ქართული, ასე ვთქვათ, აკადემია მიურდონეზე ფლობა ვერ ხდება ქართული ენის.
ვიდრე მოკაცრავად ჩემი ხმის, ვიდრე შინაარსზე გადავიდოდეთ, მინდა კიდევ ერთი კითხვა დავსვალო, რაც ალბათ დაინტერესებს ბევრს. ითვალისწინებს თუ არა თქვენ ბრძანეთ სერტიფიკატები გადაეცემათო? რაღაც თქვა, ითვალისწინებს თუ არა შემდგომში აისახება თუ არა ეს ანაზღაურებაზე
დირექტორების შემთხვევაში?
როგორც დირექტორების, ისე მასწავლებლების.
კი ბატონო, მასწავლებლების შემთხვევაში მოგახსენებათ, რომ დანერგილი არის ეროვნულ დონეზე სქემა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ასე ვთქვათ, საფეხურეობრივი სისტემა არის მასწავლებლების კარიერული, დიახ, კარიერული წინსვლის. რა თქმა უნდა, ჩვენი ტრენინგების ფარგლებში განსაზღვრული არის კრედიტქულების მინიჭება. ჩვენი ტრენინგები შედგება ორი ბლოკისგან მასწავლებლების შემთხვევაში. ეს არის ზოგად პროფესიული ბლოკი და შემდეგ საგნობრივი მეთოდიკა, უფრო დავარქმევდი, ეს აქტიური სწავლება საგანში, ასე ვთქვათ, ძალიან კონკრეტული მიზანი აქვს, როგორ გავააქტიუროთ მოსწავლე საკლასო ოთახში ზუსტად საბუნებისმეტყველო საგნებში, განსაკუთრებით სადაც არის აი ეს კვლევაზე და პროექტზე დაფუძნებული სწავლების, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობა, რომ მოსწავლეები მეტად ჩართულები იყვნენ. ასე რომ ამ კურსის დასრულების, ეს კურსი მასწავლებლისთვის გრძელდება დაახლოებით სადღაც 9-10 თვე სრული, ეს ხუთი მოდული და საბოლოო ჯამში მასწავლებლები, რა თქმა უნდა, კრედიტქულას მიიღებენ, ხუთ კრედიტქულას, მაგრამ კრედიტებს მიიღებენ როგორც ზოგად პროფესიული ბლოკისთვის 3 კრედიტს, ასე მერე ცალკე უკვე საგნობრივი მეთოდიკისთვის, აქტიური სწავლება საგანში ამ კურსისთვის, რომელიც არის 24 საათიანი. რა შეეხება დირექტორებს, ამ ეტაპზე დირექტორების შეფასების სისტემა არ არის მოგეხსენებათ დანერგილი, მაგრამ სამინისტრო ამაზე, ასე ვთქვათ, ახლა მუშაობს. რომ შემუშავდეს მოდელი, როგორ ასე ვთქვათ, გავარჩიოთ როგორც მასწავლებლების შემთხვევაში, ასევე დირექტორების შემთხვევაში, სუსტი, საშუალო და ძალიან კარგი დირექტორი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ კონტექსტი ჩვენი ქვეყნის არის სრულიად, ასე ვთქვათ, არაჰომოგენური, ეს მაღალმთიანი სკოლები, მცირე კონტინენტიანი სკოლები, ამიტომ ამ მოდელის შემუშავება ასეთი მარტივი არ არის, ეს ძალიან კონტექსტზე მიბმულია, ასე ვთქვათ, სკოლის მიღწევები. მას შემდეგ, რაც სამინისტრო ამას შეიმუშავებს, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ჩართული არის ამ პროცესში, ჩვენც, შემდეგ უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ უკვე რაღაცა განსხვავებები იყოს იგივე სკოლებს შორის, დიფერენცირებული მიდგომები, სადაც სკოლა აჩვენებს უფრო უკეთეს შედეგს, შესაძლოა, რომ ეს ხელფასზეც იყოს ასახული დირექტორის და შესაძლოა მიდგომაც ხვანაირი იყოს ამ სკოლის, შეიძლება უფრო მეტი ავტონომია მიენიჭოს სამინისტროს მხრიდან ამ სკოლას. აი, ეს ახლა სამინისტროს დონეზე განიხილება ეს საკითხები და მე ვფიქრობ, რომ ეს პროგრამა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ წუთას არ არსებობს ეს სქემა დირექტორების შემთხვევაში, ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ საფუძველს ამზადებს დირექტორებისთვის, რომ იმ დროისთვის, როდესაც რაღაცა მაგვარი შეფასების სისტემა იქნება, ისინი უკვე საკმაოდ მომზადებულები დახვდებიან ამას, იმიტომ რომ გავლილი ექნებათ საკმაოდ გრძელვადიანი, ფაქტობრივად ორწლიანი კურსი სკოლის მართვის მიმართულებით.
და მაინც მინა კითხოთ, რა არის ის, რითაც თქვენ იზიდავთ და მაღალდასწრებაზე ბრძანეთ, მონაწილეობაზე, რითაც იზიდავთ მასწავლებლებსა და დირექტორებს ამ ტრენინგებში?
კი ბატონო, დირექტორების შემთხვევაში პირველი არის ის, რომ შინაარსი არის და უნდა იყოს ძალიან საინტერესო. მეორე არის ის, რომ ტრენერები უნდა იყვნენ მზად ამისთვის აუცილებლად და ჩვენ სანამ პროგრამა მოსამზადებელი სამუშაოები ვახსენე, ზუსტად იმ მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდში ჩვენ შევადგინეთ უცხოელ კონსულტანტებთან, ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად პროგრამა ტრენერთა სერტიფიცირების. ყველა ტრენერი, რომელიც ჩართულია პროგრამაში, გავლილი აქვს ეს სერტიფიცირების კურსი. არ ქონდა მნიშვნელობა, რამდენად გამოცდილი იყო ტრენერი. ყველამ გაიარა, ასე ვთქვათ, ორი გზა არსებობდა სერტიფიცირების: გამოუცდელთათვის, ვისაც ორ წელზე ნაკლები გამოცდილება ჰქონდა, იმისთვის უფრო გრძელვადიანი გზა იყო გასავლელი, ხოლო ორ წელზე მეტი გამოცდილების მქონე ტრენერისთვის უფრო მოკლე გზა. ასე რომ ფიქრობთ, რომ გვაქვს გაძლიერებული მონიტორინგი ტრენინგების და ვცდილობთ, რომ ხარისხი რაღაცნაირად დავიჭიროთ. თუმცა თქვენი ასე ვთქვათ კითხვაზე, რომ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ჩავუღრმავდეთ, სანამ შინაარს და ტრენერის ავკარგიანობას გაიგებ, იქამდე უნდა მოხვიდე, ხო? ეს იყო ალბათ თქვენი კითხვა.
რა საჭიროებას ხედავ, ხო, აი როგორ?
იცით რა, გვაქვს საკმაოდ გამართული საინფორმაციო სისტემა და კომუნიკაცია რესურს ცენტრებთან და დირექტორებთან, რომ ეს ყველაფერი ავუხსნათ, რაში გამოადგებათ მათ. მეორე არის ის, რომ მათ იციან, რომ ეს არის გრძელვადიანი კურსი და ასე ვთქვათ დაახლოებით წარმოუდგენიათ, რომ ეს არის პროგრამა და ამბობენ, რომ ასეთი სისტემა, ასე ვთქვათ, მოქმედი დირექტორების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის ჯერ არ ყოფილა. იყო, იცით, პატარ-პატარა ესე ვთქვათ ცალკეული ტრენინგები, ცენტრსაც ჰქონდა, იქ გარე პროვაიდერები არიან, კერძო კომპანიები, რომლებიც ატარებენ. ეს არის ესეთი მიზანმიმართული, რომელიც იწყება ორი რაღაცა დროს და ორი წლის თავზე მთავრდება და თემატიკა პრაქტიკულად მოიცავს ყველაფერს, რასაც შეიძლება, რომ დირექტორ შეხება ჰქონდეს. მაგრამ უფრო აქცენტირებული არის პოზიტიურ მიდგომაზე, ანუ როგორ წავახალისო მასწავლებელი, როგორ შევუქმნა მასწავლებელს კარგი გარემო სკოლაში, გავიაზრო, რას ნიშნავს მოსწავლეზე ორიენტირებული გარემო, რომ იგივე ფიზიკური ინფრასტრუქტურა იქნება თუ ფსიქოლოგიური, მოვარგო მოსწავლის საჭიროებებს და არა პირიქით მოსწავლე მოგვერგოს ჩვენ და აინტერესებს ძალიან, იმიტომ რომ რაღაცა ახალია და რაღაცა სისტემურია უფრო მიდგომა და არა ფრაგმენტულად ამოვარდნილი და ამიტომ არ ვიცი ხო, გეუბნებით, ჩვენ ვცდილობდით, რომ ეს კომუნიკაცია მათთან დაგვემყარებინა და ძალიან კარგად გამოგვივიდა რესურს ცენტრების და სამინისტროს გავლით და აბსოლუტურად თანამშრომლური და ეგ კი არა, შემოდის ძალიან ბევრი წერილები, როდესაც ვერ ახერხებს დირექტორი იმ კონკრეტულ ტრენინგზე მისვლა, სადაც მისი, ასე ვთქვათ, რიგი იყო და მე გვთხოვენ, რომ გადავსვათ სხვაგან და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყოთ ყველას და ტრენინგები იმართება სატრენინგო ცენტრებში. დირექტორების შემთხვევაში ეს არის რამოდენიმე რეგიონი: თბილისი, ბათუმი, წყალტუბო, კახეთი და 1000 წელს გამოწვევის ფონდის პროექტის ფარგლებში ჩვენ სატრენინგო ცენტრებს ვქირაობთ, ასე ვთქვათ, კვებით და დარჩენითაც უზრუნველყოფთ, ვინც ცოტა შორი მანძილიდან მოძრაობს, მაგრამ მაინც რეგიონულად ვმართავთ და ესეც ძალიან მოსწონთ, რომ ერთ სივრცეში, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ფოკუსირებულად 4-5 დღე მეცადინეობენ ერთად და უზიარებენ ერთმანეთს ამ გამოცდილებას.
სმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვერთდი დღეს დილის საუბრებში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. ლაპარაკობთ მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტზე. ჩვენი სტუმარია დღეს ამ პროექტის მენეჯერი ირინა აბულაძე და ლაპარაკობთ დეტალებზე პროექტისა, იმაზე თუ რამ შეიძლება დაინტერესოს და რატომ და რა შეიძლება დაინახოს საჭიროება მასწავლებელმა ან დირექტორმა მსგავს ტრენინგში მონაწილეობისა. შინარზე მინდა რომ მეტი ვთქვათ დღევანდელ გადაცემაში და ასევე მინდა გკითხოთ რას ეტყოდი ვთქვათ იმ მასწავლებლებსა და დირექტორებს, რომლებიც შესაძლებელია გვისმენდნენ ახლა. თავს ვერ დავდებ, რომ ახლა რადიოსთან არიან და არა თავიანთ საქმეში ჩართულები ისეთი დროა, მაგრამ მაინც რას ეტყოდით მათ, ვინც არ მონაწილეობს ჯერ თქვენ ბრძანეთ ყველა დირექტორი, მაგრამ არა ყველა მასწავლებელი ზუსტი და საგუნების მოტყოლა საგნებისა?
მოგახსენებთ, 18000 მასწავლებელი არის ჩვენი მონაცემებით, ცოტა მეტი 18300-მდე, ვინც ასწავლის აი ამ საგნებს. ეს არის ზუსტი და საგუნების მოტყოლა
მეცნიერებები,
გეოგრაფია და ინგლისური STEM-ის, ასე ვთქვათ, science technology ესეთი მიმართულება. ამ ეტაპზე ჩვენ მასწავლებლების შემთხვევაში 2017 წლის სექტემბრიდან დავიწყეთ, ოქტომბრიდან უბრალოდ ტრენინგები, ვმუშაობთ პირველ ნაკადთან მხოლოდ, ანუ სადღაც 7000 მასწავლებელთან და დანარჩენი მასწავლებლები უკვე ჩაერთვებიან, როდესაც ეს პირველი ნაკადი დაასრულებს ზაფხულში, უკვე შემდეგი წლის 2017 წლის ოქტომბრიდან უკვე ჩაერთვება მეორე ნაკადი. ასე რომ თუ თქვენ ბრძანდებით მასწავლებელი, რომელიც ასწავლით ამ საგნებს მე-12 კლასებში და არ ხართ ამ ეტაპზე ჩართული საჯარო სკოლაში, რა თქმა უნდა, მაშინ თქვენ აუცილებლად ჩაერთვებით შემდეგი წლის ნაკადში და აუცილებლად გაივლით სრულ კურს, რომელიც ასევე დამატებით ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის დამატებით მოიცავს ლაბორატორიების ტრენინგსაც. ეს არის მნიშვნელოვანი.
საჯარო სკოლებისთვის არის.
საჯარო სკოლებისთვის არის და ეს კითხვა ჩნდება ხოლმე, მასწავლებლები კითხულობენ ხოლმე, რომ აი მე ისტორიის მასწავლებელი ვარ, ქართულის მასწავლებელი ვარ და მე რატომ არა. ეს პროგრამა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არის 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის დაფინანსებით, 140 მილიონიანი დიდი გრანტის ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც საქართველოს მთავრობას და ამერიკის მთავრობებს შორის გაფორმდა 2013 წელს და ყველა ნაწილში ეს 140 მილიონი მოიცავს ზოგადი განათლების, პროფესიული განათლების და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობას, ზუსტადაც რომ ტექნიკური საგნების მიმართულებით. ეს იყო ამ გრანტის მიზანი, რომ საქართველოს სისტემის განვითარება მოხდეს კონკრეტულად ზუსტი და საგნების მეტყოლ მეცნიერების ტექნიკური საგნების მიმართულებით. შესაბამისად ეს პროგრამა ამაზე არის მიმართული. თუმცა არის სხვა ტრენინგები, რომელსაც ცენტრი სთავაზობს, ეს გრძელდება და სხვადასხვა კერძო, ასე ვთქვათ, ცენტრები სხვადასხვა საგნის მასწავლებლებსაც, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ ამ
სმენელი ყავს ხაზზე ამასობაში 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი, სამერი თქვენ კი გისმენთ. ახალ ამბებამდე გვაქვს დრო გარკვეული, რომ მოგისმინოთ. დილამშვიდობის.
ალო,
ეთერში ხართ, გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს სტუმარს და ისეთი საბეჭდილო რჩება, რომ განათლების სისტემა ლაბორატორიად გადაიქცას ცდების ჩატარების. რატომ არ ხერხდება ევროპული ქვეყნის ფუნდამენტური სწავლების მეთოდების გადმოღება და ქართულ სინამდვილესთან მორგება? რატომ აქამდე არ არის განსაზღვრული, თქვა, იგივე დირექტორის უფლებამოვალეობა, მასწავლებლის უფლებამოვალეობა, ბავშვის უფლებამოვალეობა და მე ხაზგასმით თქვა, რომ ბავშვებს აძლევენ უფლებებს და მოვალეობების, აი შეგრძნება სკოლაში არ იგრძნობა, მასწავლებელი არ არის დაფასებული და მშობლის როლი, აი რაც მე მაგალითად ძველი სისტემა მომწონდა ძალიან, მაგრამ მშობლის როლი უნდა გაიზარდოს სწავლების პროცესში. და რაც შეეხება დირექტორს, თქვენი კიდევ რამინდამე გითხრათ, აი ტრენინგებს რომ არქმევენ, ადრეც იყო გადამზადების კურსები და რა თქმა უნდა განათლების სისტემა ვითარდება ყველა დღე და საჭიროა ეს კურსები, ეს სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს და არ უნდა იყოს თქვათ არჩევითი, ანუ ყველა სკოლამ, მასწავლებელმა და დირექტორმა უნდა გაიაროს. და აი კითხვა მაქვს ასეთი: დირექტორი თქვენი აზრით მენეჯერი უნდა იყოს? თუ უნდა იყოს თქვათ კარიერული ზრდით მისული მის თანამდებობაზე და თქვათ ნებისმიერ, ანუ ნებისმიერ მასწავლებელზე უფრო განათლებული უნდა იყოს, რადგან გაგვათვლის როცა დაესწრება მისი ავანჩოვანი გაიგოს, იგივე უცხო ენასთან დაკავშირებით, იგივე მათემატიკური, იგივე ჰუმანიტარული და საერთოდ სკოლას მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს განათლება სახელმწიფომ და პირველ ადგილზე უნდა იყოს პრიორიტეტი განათლება. მადლობთ.
მადლობთ. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, დიდი მადლობა.
ძალიან კარგი აქცენტები გაკეთდა ნამდვილად.
და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს სწორედ მსმენელის ზარზე პასუხით ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
ევროპარლამენტი დღეს პლენარულ სხდომაზე საქართველოსთან ორი ზომის მოსვლის შესახებ რეგულაციას უყრის კენჩის ხრამდე დაგეგმილი პოლიტიკური დებატები, რომელიც თბილისის დროით 12 საათისთვის დაიწყება. საქართველოს საკითხზე მოხსენებელი მარია გაბრიელი კოლეგებისგან მხარდაჭერას ელოდება. მისი ვარაუდის პროცედურა ოფიციალურად გამოქვეყნებიდან 20 დღეში დასრულდება. ეს არის ძალიან პოზიტიური ნიშანი კოლეგებისგან ველი მხარდაჭერას. ჩემი როგორც მომხსენებლის მიზანია მოვიპოვო ხელმოწერა პირველ ან ორ მარტამდე, შემდეგ მოხდეს გადაწყვეტილების გამოქვეყნება ოფიციალურად ჟურნალში, რაც შეიძლება სწრაფად 10 მარტამდე. ამის შემდეგ მხოლოდ 20 დღე მოგვიწევს ლოდინი უვიზო მიმოსვლის ძალაში შესვლამდე, თუმცა განვაგრძობ მოთხოვნას, რომ ეს მოხდეს მარტის ბოლომდე, განაცხადა ევროპარლამენტის წევრმა საქართველოს საკითხზე მომხსენებლმა მარია გაბრიელმა. შეერთებული შტატების ახალი სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი გახდა. ტილერსონის კანდიდატურა სენატმა 56 ხმით 43-ის წინააღმდეგ დაუჭირა მხარი. კომპანია Exxon Mobil-ის 64 წლის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ფიცი ბიბლიაზე დადო ახალ სახელმწიფო მდივანს და მის მეუღლეს პრეზიდენტმა მიულოცა. ტრამპის განცხადებით, ამ რთულ პერიოდში შეერთებული შტატები მშვიდობასა და სტაბილურობას მიაღწევს. მრავალათასიანი აქცია რუმინეთის დედაქალაქში პოლიციასთან შეტაკებებში გადაიზარდა. დაშავებულია 4 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი არიან დაკავებულებიც. ბუქარესტში 130,000 დემონსტრანტი მთავრობის მიერ გაცემული ახალი დეკრეტის წინააღმდეგ გამოვიდა, რომლის მიხედვითაც გარკვეული კორუფციული დანაშაულებების დეკრიმინალიზაცია ხდება. დედაქალაქის პარალელურად აქციები ქვეყნის სხვა ქალაქებშიც გაიმართა. მომიტინგეები ხელისუფლების გადადგომას მოითხოვენ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:32 წუთია. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტზე. ჩვენი სტუმარი ამ პროექტის მენეჯერი ირინა აბულაძე. გავაგრძელებთ და აუცილებლად გავცემთ პასუხს მსმენელს, რომელმაც გადაცემის პირველ ნაწილში დარეკა. რამდენიმე წუთს ახლა ეთერს მუსიკას დაუთმობთ და დაუბრუნდებით ეთერში.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was
born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-54.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:26 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტზე. ამ პროექტის მენეჯერი ირინა აბულაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკეთ ნაწილობრივ პროექტზე, თუმცა შინაარსზე ჯერ ნაკლებად მოვასწარით. მინდა გადაცემის მეორე ნაწილი დავიწყოთ მსმენელის მიერ დასმულ შეკითხვებზე პასუხით. სხვა მსმენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელმა კი დასვა არაერთი კითხვა, გამოთქვა აზრიც. მას აქვს შეფასება განათლების კითხვა აქვს ასეთი რიტორიკული თუ პასუხი სურს. ზუსტი განათლების სისტემა ცდების ლაბორატორიად ხომ არ გადაიქცა, რატომ არ არის განსაზღვრული აქამდე დირექტორის და არის თუ არა დირექტორის მასწავლებლის და მოსწავლის უფლება მოვალეობები, მშობლის როლზე ილაპარაკა მან, რომ მოსწავლეები პატივს აღარ ცემენ მასწავლებლებსო, გადამზადების კურსები ისეთ სახელმწიფოსგან უნდა ფინანსდებოდესო და დირექტორი მენეჯერი უნდა იყოს თუ მასწავლებელზე უფრო მასწავლებელი უნდა იყოს, ყველაზე მაგარიო. აი ეს იყო კითხვები, რაც მსმენელმა დასვა და თუ შეიძლება რომ გამოвихმაოთ.
გამოвихმაოთ აუცილებლად, მგონია რომ ძალიან კარგი აქცენტები დაისვა მსმენელის მხრიდან. ასე თქვა რომ მივყვეთ ცდების ლაბორატორიად გადაიქცა თუ არა საქართველოს განათლების სისტემა. თავადვე პრინციპში იქვე უპასუხა რომ ესმისო რომ ვითარდება სისტემები და ეს ცვლილებები საჭიროა. და ჩვენ ნამდვილად ვართ ახლა ამ პროცესში. ჩვენი განათლების სისტემა, რომელიც საჭიროებს და საჭიროებდა და საჭიროებს ასევე ევროპულ და დასავლურ, ასე ვთქვათ, განვითარებული ქვეყნების სტანდარტებთან მიახლოებას, აუცილებლად საჭიროებს ამ მუძმივ რეფორმაციას. აქ მთავარი არის ის, რომ ის ნაბიჯები, რომელსაც ჩვენ გადავდგამთ, იყოს ერთმანეთთან ძალიან დაკავშირებული და იყოს რაღაცა ლოგიკური ჯაჭვი ამ განვითარების და არ ხდებოდეს ისე, რომ რაღაცა 4 თუ 5 ციკლიან პერიოდში აბსოლუტად განსხვავ იცვლებოდეს ფილოსოფია, ასე ვთქვათ, და გეზი, ძირითადი ნიშნულები, საით მივდივართ და საით გვინდა რომ წავიდეთ. ამაში ნამდვილად დარწმუნებით გეტყვით, რომ ჩვენი ძირითადი კურსი არ შე შეცვლილა ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც უფრო აქტიურად დაიწყო ამ რეფორმაციაზე საუბარი, ჩვენ ნამდვილად გვინდა აღზარდოთ ისევ და ისევ, ასე ვთქვათ, მაქსიმალური კომპეტენციებით აღჭურვილი მოქალაქე ჩვენს მოსწავლეებში, რომელიც შეძლებს რომ იყოს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს მოქალაქე, იყოს ტოლერანტი, იყოს იმ უნარების მატარებელი, რომელიც შეაძლებინებს მას რომ კრიტიკულად შეაფასოს რაღაც მოვლენები და გააკეთოს ადეკვატური დასკვნები და ასე ვთქვათ დაგეგმოს საკუთარი მომავალი ცხოვრება ქვეყნის სასიკეთოდ. მაგრამ შესაძლებელია ეს მოსწავლე არ იყოს თანაბრად მაღალ აკადემიური ყველა საგანში, ხომ? ეს ასეც ხდება, ყველას თავისი ინტერესები აქვს. ამიტომ გჭირდება ჩვენ ძალიან კარგი მასწავლებელი და სკოლის გარემო, რომ აი ეს მოსწავლის ინტერესები რაც არის და ის ძლიერი მხარეები, რომელიც მას გააჩნია, მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად წამოწიოს წინ და მისცეს მას შანსი, რომ ამა თუ იმ დარგში გახდეს წარმატებული და არ არის აუცილებელი, რომ ყველამ თანაბრად იცოდეს ისტორიას და ფიზიკას, ხო? ამიტომაც არის, რომ უნდა იცოდეს მინიმუმი, რომ ზოგადი განათლების, ასე ვთქვათ, ზოგადი განათლება ჰქონდეს ყველა დისციპლინაში, თუმცა შესაძლებელია, რომ იყოს განსაკუთრებულად გამორჩეული რაღაცა მიმართულებით. რაც შეეხება იმას დირექტორის და მშობლის როლზეც იყო აქ საუბარი. მშობლის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ამას. ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტსაც უკვე ეროვნულ სასწავლო გეგმაშიც, ასე ვთქვათ, გამყარდა ეს ყველაფერი და უფრო მეტად გამოჩნდა მშობლის როლი და ჩვენი ტრენინგების ფარგლებშიც უფრო მეტად ნამდვილად ვაკეთებთ ჩვენ აქცენტს კომუნიკაციას, ეღანც მოგახსენეთ, როგორ კომუნიკაციაში, როგორ უნდა დანერგოს დირექტორმა მშობელთან ისეთი აქტიური კომუნიკაციის მექანიზმები და რაში უნდა გამოიყენოს ზოგადად მშობელი. თქვენ იცით, რომ სკოლებში შექმნილია სამეურვეო საბჭოები უკვე 2007 წლიდან. ზოგიერთ სკოლაში სამეურვეო საბჭოები შედგება მშობლებისგან.
ეს პირველი,
ხო, არა ყველასგან, ყველა საფეხურის წარმომადგენელია თვითონ სკოლაში, თუმცა ვიცით, რომ სამეურვეო ჭოების მუშაობა ჯერ კიდევ მაინც რაღაცნაირად ვერ არის ამ დონეზე ეფექტური, რომ მოიცავდეს რაღაცა სხვადასხვა მიმართულებებს, მაგალითად აქტიურად იყოს ჩართული მშობელი მოსწავლის აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების ნაწილში. ამიტომ ნამდვილად არ შეიძლება მხოლოდ სკოლის, აი ბოდიში, მხოლოდ სკოლის დადანაშაულება, ასე ვთქვათ, მოსწავლის აკადემიური
მოღწევების ძალიან მნიშვნელოვანია და რთული
საკითხია. ოჯახი უნდა იყოს ძალიან აქტიურად ჩართული სკოლასთან ერთად. არ შეიძლება მხოლოდ სკოლას მივანდოთ და ასე ვთქვათ, მივაბაროთ ეს ფუნქცია თავიდან ბოლომდე. თუ ოჯახიდან ხელშეწყობა არ არის, ძალიან რთულია ამის გაკეთება, ხო? ხელშეწყობაში კიდევ მე არ გულისხმობ მაინც და მაინც რაღაცა ძვირადღირებული სერვისების შეთავაზებას მოსწავლეებისთვის და ვიცით, რომ რეპეტიტორობაც ყვავის, ასე ვთქვათ, ზოგიერთ განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, რეგიონებში. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მშობელი იყოს ახლოს მოსწავლესთან და იგივე წიგნის მიმართ თუ მეცადინეობის მიმართულებით რაღაცნაირად შეუწყოს ხელი და თვითონს დაანახოს, რომ ეს მათ ოჯახში ღირებული არის, ხო? იმიტომ რომ კვლევები აჩვენებს მაგალითად, რომ ძალიან დიდი ფაქტორი არის ეს, რომ მაგალითად ოჯახები, სადაც უფრო მეტი წიგნია სახლში, ან კიდევ მშობლების განათლება ძალიან მოქმედებს მოსწავლის მომავალ
აკადემიურ და მეორე რომ მოიხმარეთ.
და რა თქმა უნდა, ხო, ახლა მარტო ფიზიკურად ახლა თაროზე შემოდები.
სვენელია ხაზზე, ხო, არ მომეს მაზარი, ანუ არ მომჩვენებია. დილო მშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ თქვენ. გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა, გესმით ჩემი ხო?
კი ბატონო, გისმენთ, გამარჯობა.
მე გისმენდი თქვენ და თქვენ სტუმარს მიუმართავ. თქვენმა სტუმარმა თქვა რომ განათლების სისტემა უნდა აღზარდოს ტოლერანტი ადამიანი და მოქალაქეო. ალბათონო, ეს კი გასაგებია, სურვილები ძალიან კარგია, მაგრამ მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ქართული განათლების სისტემა დღეს ამას ემსახურება. ამის თქმის საფუძვეს ის მაძლევს, რომ ბოლო არც ისე დიდი ხნის წინ კვლევა ჩატარდა, ერთ-ერთმა სანდო ორგანიზაციამ კვლევა ჩაატარა სწორედ მას სკოლის მასწავლებლებში მათი ღირებულებების და ფასეულობების გამოკვლევის მიზნით და შედეგები არის ახლა თქვენ იცნობთ თუ არა შედეგები იყო ძალიან ძალიან სამწუხარო ადგილი ქონდა ძირითადად ქსენოფობიურ მიდრეკილებებს მასწავლებლებში თუ დაუკვირდებით ესეა და ეხლა ფიზიკას კი ბატონო კარგია თუ ფიზიკას კარგად ასწავლის მასწავლებელი და კარგი და პროფესიონალი ან ქიმიას ან ბიოლოგიას მაგრამ იგივე მასწავლებელი მე ხშირად კი არა ხშირ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში ქსენოფობიურ იმებს აღვივებს ხოლმე მოსწავლეებში და ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა ტოლერანტურ მიდრეკილებებს აღვივებს ეს არ არის სამწუხაროა ჩვენ არც ვიცით რას ემსახურება ქართული განათლების სისტემა რა უნდა საბოლოო ჯამში ჯერ არ ვიცით მადლობა
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარია მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის მენეჯერი ირინა აბულაძე გისმენთ ქალბატონო ირინა მოიცავს თუ არა აი ამ საკითხსაც რაზეც სვენელმა გაამახვილა ყურადღება but ეს ტრენინგები რაც ახლა
მინდა. კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვაა, უბრალოდ არ მინდა რომ უპასუხო დამჩეს წინამსმელელის ერთი კითხვა დაგვრჩა ეს დირექტორი როგორი უნდა იყოსო, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი გააკეთა და ნამდვილად არის ეს ერთ-ერთი მიზანი ამ პროგრამის და იმიტომაც არის ეს პროგრამა შედგენილი რაღაცნაირი ისეთი ბალანსით, რომ მენეჯერი, ჩვენ მხოლოდ მენეჯერი დირექტორები არ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება დირექტორები ისეთი მენეჯერი, რომელმაც ის სკოლა როგორ მართოს, იმიტომ რომ სკოლა არის განსაკუთრებული ორგანიზაცია, შეიძლება იყოს ძალიან კარგი ბანკის მმართველი ან მენეჯერი, მაგრამ ანალოგიურ, ვთქვათ, სტილს მენეჯმენტის და ამ უნარჩვებს შეიძლება რომ დიდი ალბათობით ვერ გამოიყენოს სკოლაში, ხო? ამიტომ დირექტორი აუცილებლად უნდა ერკვეოდეს სასწავლო პროცესს. შეიძლება მან არ იცოდეს, რა თქმა უნდა, საგნის სპეციფიკა ყველა, მაგრამ ძირითადი პრინციპები, რაც არის მეთოდიკაში, და უნდა გაარჩიოს კარგი და ცუდი გაკვეთილი ერთმანეთისგან, უნდა გაარჩიოს იგივე აი ეს, რაც ბატონმა ახსენა, იქ ხომ არ არის რაღაცა стереოტიპული ან სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, მიდგომები კლასში, ხომ, სადაც მასწავლებელი შესაძლოა ვერ თავდეს ყველა მოსწავლეს ერთნაირად, ინკლუზიური გარემო კლასი იქნება თუ არა, ამიტომ ეს პროგრამა ერთ-ერთი თავარი ხაზი და მე მგონია რომ რატომაც ასევე დირექტორები ინტერესდებიან ზოგიერთ მათგანს აქვს დღემდე სასწავლო საათები შენარჩუნებული სკოლაში. ისინი თავადაც არის ეს ნებადართული და ასწავლიან რამოდენიმე საათს. ზოგიერთ შეწყვეტილი აქვს ეს წლების წინ. ზოგიერთ საერთოდაც არ აქვს სწავლების გამოცდილება. ამიტომ აი ამ თქვით ნაპრალის შესავსებად ეს ორწლიანი პროგრამა ზუსტად მაგ სწავლების ასე თქვა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებს მოიცავს. ჩვენ ძალიან ჩვენ გვაქვს ასე თქვა ასევე ადმინისტრაციული საკითხები და მართვის საკითხებიც, მაგრამ ეს პროგრამა არის ასე თქვა ესეთი ბალანსი, რომ დირექტორს შეეძლოს და თან მით უმეტეს ახალი სქემის ფარგლებში დირექტორი შეფასების ჯგუფის ხელმძღვანელია, რომელიც მასწავლებელს აფასებს. ამიტომ ის აუცილებლად უნდა ერკვეოდეს სასწავლო პროცესში და უნდა შეეძლოს მასწავლებლისთვის რაღაც პრინციპების დონეზე, შეიძლება არა ძალიან გნობრივად ჩაღრმავებით უკუკავშირის მიცემა, ხო, რა გამოასწოროს და ამ შემდეგ სხვა შემთხვევაში მასწავლებელი ვერასდროს ვერ აღიარებს მას თავის ასე თქვა სკოლის ლიდერად და ლიდერი რომელიც არ არის აღიარებული, მას გუნდი არასდროს არ გაყვება, ხო? ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ჯაჭურად მიყვება და მივდივარ ხარისხთან.
რა თქმა უნდა, არა შეხება მეორე კითხვას ბატონმა რაც იკითხა, აქ
თქვენ თქვით რომ განათლების სისტემა ტოლერანტი და
არსებობს კვლევები და არსებობს
მოქალაქე უნდა აღზარდოს, რაც არ არის პრაქტიკაში ხშირად.
ისეთ რა თვითონვე აღნიშნა ბატონმა რომ განათლების სისტემა არ ვიცით საით მიდისო და შემდეგ მასწავლებლებზე გააკეთა აქცენტი. მასწავლებელი შეიძლება ეროვნულ სასწავლო გეგმაში და ჩვენ ვიცით რომ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ეს არის ძალიან გაჯერებული, ასე ვთქვათ, ეს მიმართულება, რომ უნდა იყოს ინკლუზიური გარემო და განურჩევლად ეთნიკური თუ სხვა წარმომავლობისა და მიდრეკილებებისა ყველა თანაბრად უნდა მიიღოს ის სიკეთეები, რაც შეიძლება რომ სკოლა მისცეს მათ, მოსწავლეებს. თუმცა ეს ძალიან დიდწილად არის ისევ და ისევ მასწავლებელზე და სკოლაზე დამოკიდებული, რა გარემოა სკოლაში და მასწავლებელს რამდენად აქვს ეს გაზიარებული. ამიტომ ჩვენი ტრენინგები და ეს იყო 1000-ის გამოწვევის კორპორაციის მთავარი მოთხოვნა, რომ ყველა ტრენინგს ეს იქნება გაკვეთილის დაგეგმაზე, ჯგუფის მართვაზე, შეფასებაზე განსაკუთრებით თუ სხვა და სხვა, გამჭოლ თემად უნდა იყოს გენდერული და სოციალური ინკლუზია. რაც ნიშნავს იმას, რომ მასწავლებელი აუცილებლად უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ აი ეს სტერეოტიპული თუ სხვა დამოკიდებულებები ნებისმიერი საგის მასწავლებელი. ეს არ ეხება მხოლოდ სამოქალაქო რაღაცნაირად ესე გავიგეთ ამ ბოლოს, რომ სამოქალაქო განათლების საგანი რაც შემოვიდა, ის საგანი უფრო მეტ ფოკუსირებას ახდენს უბრალოდ სხვა მიმართულებით.
შეიძლება რაღაცა კორდინის გაკეთება.
ეს არის ყველა საგნის მასწავლებლისთვის და არსებობს კვლევები, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები ეხლა არ დაწყებულა, თუმცა რაღაცნაირად კარგია, რომ კერძო სექტორთან თანამშრომლობით და ძირითადად არასამთავრობო სექტორი მუშაობს ამაზე, ამას ჩვენ ნამდვილად ყურადღებას ვაქცევთ კი.
დიდი მადლობა სხვისთვის, მგონი კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვირეკავთ, გისმენთ, ბრძანეთ. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები თქვენ სტუმართა. მე ძალიან მომწონს მაგათ ის გადაწყვეტილება, რომ სკოლის დირექტორი უნდა იყოს თვითონ სასწავლო პროცესის შემადგენელი ნაწილი, ანუ არა კუჩიდან მოყვანილი რაღაცა ღირებულებების, რომელიც შეიძლება პედაგოგებისთვის იყოს მიუღებელი, არამედ თვითონ იმ სისტემაში გამოსული და ასე იგი შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს იქნება უფრო უხუცესი პედაგოგი, არა ამ ნიჭების მფლობელი და ძალიან კარგია, მაგრამ აი რა მაინტერესებს ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში, რომ ჩვენ სკოლის შემდეგ მივიღოთ არამარტო რაღაც ნიჭების მწოდნე ადამიანი, უკვე სრულყოფილი და სრულწლოვანი, აი რა სასწავლიან ამასთან მიმართებაში, რომელი კლასიდან იწყება, ну გინდათ რელიგიური უმცირესობებთან, გინდათ სულ ბოლოს იყოს სექსუალური უმცირესობებთან ურთიერთობა ადამიანის, მაგალითად სამართალდამცავ ორგანოებთან.
გასაგებია, მადლობა.
სამასწავლო ტაქსი წოლქნა, ამას როდიდან ასწავლიან და როგორი, იმიტომ რომ ეს პროგრამა იყო ამოღებული და მე აპირებდი ამის ჩადებას და რა დონეზეა ჩადებული და რომელი ქვეყნიდან არის გადმოღებული დემოკრატიული სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი საფრთხური არ ვიყავ გუთა ეგრე ვიჯახთ, მაგრამ ეხლა რომელი ქვეყნის პრინციპებიდან გამომდინარე ვასწავლით? ბალტიისპირეთის თუ უფრო განვითარებული ევროპის რომელიმე ქვეყნიდან?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, ახლა ვისარგებლებ ვიდრე პასუხს გაცემდეთ სმენელს ერთ ამ პაუზით და ვთხოვ სმენელებს, რომ კლავა ძალაშია ჩვენი თხოვნა, რომ დაგვირეკოთ, გამოგვეხმაუროთ როგორც იმეილის, ასევე ინტერნეტის საშუალებით და გვითხრათ ჩვენ ვემზადებით ასე ვთქვათ რადიო სოფლიო დღის აღნიშვნისთვის, იუნესკოს ეგიდით აღინიშნება ეს დღე და რაღაცნაირად გვინდა რომ მონაწილე ვიყოთ ამის. წლევანდელი დევიზი რადიოს დღისა არის რადიო შენ ხარ და გსურს გვითხრათ, რადგან უსმენთ რადიოს და გვისმენთ ჩვენს, რატომ გიყვართ რადიო, რატომ და რა ვითარებაში დღის რა მონაკვეთ ჩი უსმენთ რადიოს და რა რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენი ტელეფონის ნომერზე 2988-327 ეთერში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, შეგიძლიათ მოგწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე თავისუფლება ინტერნეტის ნიშანი rfrl.org და მოგძებნეთ Facebook-სა და იმეილის ნიშანი, ასევე მოგძებნეთ Facebook-სა და Twitter-ზე. ასე რომ გამოგვეხმაურეთ, მსმენელია კიდე ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
რა გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო.
ისმის შემიხმა?
კი, ისმის.
დიახ, იცით, აი ესეთი თხოვნა მაქვს, მეს არ არის შეკითხვა.
ბრძანეთ.
თუ შეიძლება მართლაც იყოს რაღაცა აი ესეთი ეთიკური მომენტი ჩართვა აი ამ პროგრამაში, რომ სკოლის დირექტორებს და რესურს ცენტრების უფროსებს მოუწოდონ, რომ ნუ ახდენენ ზეწოლას მშობლებზე მეორე ენის არჩევის პროცესში. ესე იგი, მე უფრო განვარტავ ამას ალბათ.
რა რასთან
არის ინგლისური და ამის საწინააღმდეგო არავის არ შეიძლება რამე ჰქონდეს, მაგრამ მეორე ენების შეთავაზების დროს ეს მე ვიცი აბსოლუტურად ზუსტად, იმიტომ რომ უშუალოდ ასე ვთქვათ, მე მეხება ეს რაღაცა ჩემს სამსახურს. მეორე ევროპული უცხოენების არჩევის დროს ხდება საშინელი ზეწოლა მშობლებზე, მათეუბნები აირჩიოს არა გერმანული ან არა ფრანგული, არამედ აირჩიოს გინდა თუ არა რუსული. და ეს მე გეტყვი თქვენ ორ დიდ რაიონს, საიდანაც მე ზუსტი ინფორმაცია მაქვს, ეს არის ქართლი და კახეთი.
დიდი მადლობა ზარესთვის.
ეს არის სრულიად დამღუპველი ჩვენი, აი ამ სწორედ როგორ გითხრათ, ევროპული ენების სწავლების დროს, იმიტომ რომ ის მიმართულებები, რომლებიც შემდეგ უმაღლესში ასწავლია, უმაღლესში არსებობენ და ასწავლიან ამ ევროპულ ენებს, ისინი ფაქტიურად აბიტურიენტის თუ რა ქვია, სტუდენტის გარეშე რჩებიან.
დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. რა ვქნათ, წინამსმენელისგან დავიწყოთ?
დიახ.
ხო, ესე იგი, სკოლის დირექტორის სასწავლო პროცესის მონაწილე რომ უნდა იყოსო და
და ის ქონდა ხო?
როგორ ასწავლიან? ხო, როგორ ასწავლიან ამს, თქვა, ტოლერანტობას და ესეთ საკითხებს? ვისი გამოცდილებით?
იცით რა,
და რომ ხო, რომ რა ასაკიდა?
ზუსტად შარშან უკვე წლის სადღაც შემოდგომაზე, მე მგონი თუ არ ვცდები, შეიძლება ცოტა უფრო ადრეც დამტკიცდა დაწყებითი ეროვნული სასწავლო გეგმის, ასე ვთქვათ, რევიზირებული ახალი ვარიანტი ეროვნული სასწავლო გეგმის პირველი მე-6 კლასების და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ახლა საბაზო და საშუალო საფეხურების, ასე ვთქვათ, გადახედვა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება ზუსტად იყო ეს, რომ საგანი, რომელიც ბატონმა ახსენა, სავარაუდოდ რომ არ ჩაიდოო მერეო და ეხლა აღარ ვიცი რა მოხდაო, ეს იყო საგანი მე და საზოგადოება, მოგეხსენებათ ალბათ, გახსოვთ რომ იყო საკმაოდ ხანგრძლივი დებატები ამასთან დაკავშირებით. ეს საგანი ჩაიდო დაწყებითი საფეხურის დონეზე, რომელიც გულისხმობს ზუსტად ამას, რომ მოსწავლეს პირველივე კლასებში ასე ვთქვათ, გავაცნობიერებინოთ, რომ მის ირგვლივ არის საზოგადოება და საზოგადოება არის მრავალფეროვანი. ეს რა თქმა უნდა შემუშავებულია პროგრამა ასაკობრივი თავისებურებების, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებით, როგორ უნდა მიაწოდო დაწყებით კლასებში ეს მონაცემა, ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია მოსწავლეს და შემდეგ უკვე გაზდევს სამოქალაქო ანთლების საგანი მე-5 კლასიდან და მიდის, ასე ვთქვათ, ბოლომდე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ახლა რაზეც მუშაობს ეროვნული სასწავლო გეგმების მიმართულება, არის ზუსტად ეს, რომ მხოლოდ სამოქალაქო განათლების საგანი კი არ იყოს ესე მხოლოდ ესე მკაცრად ფოკუსირებული, მეტყვი, ეს იყო პირველი ნაბიჯი, საიდანღაც ხო უნდა დაგვეწყო, ხომ? იმიტომ რომ ყველა საგანში ინტეგრირება არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ძალიან რთული თემაა ჯერ ერთი, მეორე მასშტაბია ძალიან დიდი. ყველა საგნის მასწავლებელთან რო ერთად შეიტან, ეს არის დაახლოებით 60,000 მასწავლებელი, ხო? ამიტომ დავიწყეთ სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთან მომზადება და საგანი სამოქალაქო განათლება, თუმცა სხვა საგნებშიც იყო, ასე ვთქვათ, განფენილი, მაგრამ ეხლა რო უფრო მეტი ინტეგრირება მოხდეს, რასაც აი იგივე ის კერძო ორგანიზაციები კვლევებში ასევე რეკომენდაცია დებენ. რაც შეეხება ვისთან ერთად მუშავდება, მე როგორც ვიცი და იყო ამაზე ხშირად კონფერენციებიც გაიმართა განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მე რომ სასწავლო გეგმების ნაწილში ითანამშრომლობდა თანამშრომლობს ესტონეთის მხარესთან. ვფიქრობთ, რომ ესტონეთი ჩვენთვის ძალიან რელევანტური მაგალითია, იმიტომ რომ ის ძალიან ჰგავს ფინურ მოდელს, რომელიც ბევრად უფრო მაღალ სტანდარტებზეა, ასე ვთქვათ, მიმართული და ესტონეთი კი არის შუალედური რგოლი, რომელიც ითვლება საკმაოდ წარმატებულ და განვითარებულ სისტემად, მაგრამ აქვს დაახლოებით ჩვენაირი წარსული, რომელიც უკავშირდება, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირს და ასე შემდეგ.
ძალიან ცოტა დრო გრჩება, აი მეორე უცხოენის არჩევის
მეორე უცხოენაზე ვერაფერს მოგახსენებთ, ეს ინფორმაცია ალბათ სამინისტროს უნდა მივაწოდოთ და რაღაცნაირად შეიძლება რომ რაღაც მისცენ რეკომენდაცია ამ კონკრეტულ რეგიონებს რომ უჩაერევიან ამ არჩევნებში. ეს ნამდვილად ასეა ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, პირველი უცხოენა შედის პირველი კლასიდან ინგლისურის სახით, შემდეგ ემატება რომელიმე მეორე არჩევითი ენა. ეს ან არის კონკრეტულად სკოლის, იმ სკოლის ან იმ რეგიონში რამდენიმე სკოლის პრობლემა, რომელსაც მე ვერ დავადასტურებ და შეიძლება უბრალოდ ინფორმაციის სახით, ასე ვთქვათ, გადავცე შესაბამის სამსახურს, რომ მოიკვლიონ, ასე ვთქვათ, რა ხდება.
წუთი გაგრჩება დასრულებამდე და მინდა მივუბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, ისევ მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტს და დავასრულოთ იმით სამწუხაროდ შინაარს ისევ ვერ შევეხეთ, მაგრამ თქვა დაინტერესების შემთხვევაში ვის უნდა მიმართოს მასწავლებელმა, რომელმაც შეიძლება ჯერ არიცოდეს ამ ეტაპზე?
ალბათ უნდა მოგმართოს ჩვენ მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარების ეროვნულ ცენტრს, იმიტომ რომ ეს ცენტრი ახორციელებს 1000 ევროს გამოწვევის ფონდის პროექტს. ეს არის info email-ის ნიშანი tpdc.g, ეს არის ჩვენი email-ი, ცხელი ხაზით ფუნქციონირებს და რა თქმა უნდა დეტალურ ინფორმაციას მივაწვით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მასწავლებელს თავად რეგისტრაცია არ უწევს. ჩვენ თავად გვაქვს გამზადებული სიები, ვინ არის პირველ ნაკადში. პირველი ნაკადის მასწავლებლები უკვე მეორე მოდულს გადიან და როდესაც ისინი დაასრულებენ მეორე ნაკადის მასწავლებლები, ჩვენ თვითონ ჩავრთავთ და თავად მიიღებენ ყველანაირი ინფორმაციას სკოლებიდან, ტრენინგის ჩატარების ადგილის, საათის და ასე შემდეგ ყველაფრის თაობას.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ირინა
მოწვევისთვის.
ირინა ბულაძე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის მენეჯერი. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში ნინო როდონაია გააგრძელებს. ახალი ამბები შემდეგ ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი დაიწყება, ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge.